إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثنا في هذا الوقت المبارك سوف نتكلم عن حسن الظن بالله عز وجل، وهو من عبادات القلبية الجليلة التي حث عليه الصلاة والسلام عليها وبينها في كلامه عليه الصلاة والسلام، وجاء ذكرها في مواعد أو في مواطن عديدة في كتاب الله جل وعلا. Katika wakati huu mfupi tutazungumza kwa ufupisho kuhusiana na ibada adhima, ibada ya moyoni, na ibada yenyewe ni husnu dhanni billah, huwa na dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Husnu dhanni billah, huwa na dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafahamu ya kwamba al-iman katika Uislam, miongoni mwa vitu ambavyo vinapatikana katika iman ni aqdu bil janan, kuitakidi katika moyo, kwa sababu iman imekusanya qaulun bil lisani, kuzungumza kwa ulimi, kadhalika wa amalun bil jawarihi, na kufanya matendo kwa viunga kama vile swala, zaka, saum na vinginevyo, lakini wa aqdu bil jinan, na kuitakidi katika moyo. Huyo moyo wa Muislam, kuna ibada ambazo zimewekwa kwa ajili ya moyo, kama vile al-khushu' wal-khashya wal-khawf, kumwogopa Allah, waraja, na kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa ibada hizo ni husnu dhanni billah, kuwa na dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuwa muamini, unatakana uwe na dhana njema. Kuwa na dhana njema kwa Allah maana yake ni nini? Tutaona. Na ufanye mambo gani ili uhesabiki kwamba wewe una dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutayaona hapa katika wakati huu insha Allahu ta'ala. Nas'alullaha an yanfa'ani bihadhihi kulaimat, wa an yanfa'a bikum, wa an yanfa'a almuslimina jami'a. Miongoni mwa ibada za moyo jalila kama tulivyotanguliza ni umdhania Allah khairi, husnu dhann billah. Na unaweza kuwa na dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na kadri ya maarifa yako, vile unavyomfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Basi ilmu yako itakapokuwa ndogo ya kumjua Allah, ndivyo itakavyokuwa dhana yako ya kheri kwa Allah pia ni ndogo, na kinyume chake. Na zimekuja katika ahadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akilizungumzia jambo hili la kuwa na dhana njema kwa Allah, faqala alayhi salatu wassalam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Haditha mitaja al-imam Muslim. Mtume sallallahu alayhi sallam anasema, la yamutanna ahadukum, wallahi asifi mmoja wenu illa isipokuwa wakati anakufa wa huwa yuhsinu dhanna billah, afe hali ya kuwa yeye anamdhania kheri Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya uzuri wa dhanna kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na akasema katika hadithi al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu in dhakarani, hakika mimi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika dhanna ya mja kwa vile anamdhania Allah. Wewe ukiwa unamdhania Allah khairi, basi ujue na yeye utamkuta hivyo hivyo, na ukimdhania shari ukawa unaona kwamba Allah ataniadhibu tu, basi itakuwa hivyo hivyo. Au ukiwa unaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atanirehemu kwa rehema yake na atanipa malipo mazuri, utakutana na Allah ikiwa hivyo hivyo. Kama vile unavyomdhania Allah, basi utamkuta hivyo hivyo. Lakini kuna mambo ya kuchunga, utayataja hapa. Anasema al-allama Shamsuddin al-Azim al-Abadi katika sharh ya Sunan Abi Daud, akisherehesha kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kadhalika kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema inna husna dhanni billahi min husni al-ibada, hakika hakika husna dhanni billah, huwa na dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min husni al-ibada, jambo hilo ni miongoni mwa ibada njema, ni katika kufanya uzuri wa ibada yako. Akasema al-allama Shamsuddin al-Abadi, wa fa'idatu hadha al-hadithi al-i'lamu bi anna husna adh-dhanni ibadatun min al-ibadati al-hasana, kama anna su'a adh-dhanni ma'siyatun min ma'asi Allah ta'ala. Anasema na faida ya hadithi hii pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba dhana njema kwa Allah ni miongoni mwa ibada, akasema faida ya hadithi hii ni kutufahamisha ya kwamba kuwa na dhana njema ni miongoni mwa ibada katika ibada nzuri, kama vile ilivyokuwa kuwa na dhana mbaya, dhana mbovu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo ni maasiya, ni maasiya katika maasi ya kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo muumini anatakana awe na dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo linakuja kwa kufanya nini? Hilo linakuja kwa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya matendo mema ambayo umeamrishwa, hali ya kuwa ukiwa unatarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unatarajia kulipwa na Allah, kama alivyosema innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim, hakika wale ambao wameamini, walladhina hajaru, na wale ambao wamehama, wamegura kutoka katika miji yao kwenda katika miji mingine, waliohama kutoka Maka kwenda Madina kwa kutafuta radhi za Allah, wajahadu fi sabilillah, na wakapigana katika njia ya Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, hao ni wenye kutarajia rehema ya Allah. Kwa hiyo wanafanya hayo wakiwa wana dhana njema na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atawalipa yale ambayo anayafanya. Amma man asaa al-amala wa tajawaza al-hududa wa waqa'a fi al-ma'asi wa ghafala 'ani at-taubati faqad asaa adh-dhanna bi rabbihi 'azza wa jalla, ama yule ambaye amefanya matendo mabaya, matendo yake ni maovu, na akavuka mipaka, sheria imemkataza usinywe pombe, anakunywa, usizini, anazini, usisengenye, ni msengenyaji, kila mtu anafanya madhambi, lakini yeye hajali katika hilo, wakaa fil maasi, na akaingia katika maasi, kisha akawa anasahau kutubia, waghafala anitauba, akawa anasahau kutubia, au anatubia lakini hafati masharti ya tauba, mtu huyo sasa ataambiwa asaa dhanna bi rabbihi azza wa jalla. Huyu mtu huyu atakuwa amemdhania mola wake dhana mbaya. Huyo kumdhania Allah dhana njema ni wewe kufanya yale ambayo Allah amekuamrisha subhanahu wa ta'ala, na kurejea kwake unapokosea, aliyekuwa unatarajia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa hayo, na utamkuta aliyekuwa amekuridhia. Ama yule ambaye anafanya matendo maovu basi nakujali, aangalie sheria inamkataza nini, nataka nini, mtu huyo anafanya dhana mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inawezekana wewe Muislamu ikawa unatenda matendo mema, lakini pamoja na hayo matendo mema bado una dhana mbaya na Mola wako. Na ikiwa ni hivyo, utakutana naye kwa vile ulipokuwa na dhana yako wewe, na hilo tutaliona kama tutakavyotaja mambo ambayo ukiyafanya mambo hayo inahesabika wewe umefanya dhana njema kwa Allah, na kinyume chake ni dhana mbaya. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, innal mu'mina ahsana adh-dhanna bi rabbihi fa ahsana al-'amala. Hakika muumini, anasema huyu tabi'i al-Hasan al-Basri, hakika muumini ahsana adh-dhanna bi rabbihi fa ahsana al-'amala, muumini amefanya uzuri wa dhanna kumdhania Mola wake, amemdhania kheri Mola wake, amemdhania vizuri. Fa ahsana al-'amala, na natija yake ya kumdhania Mola wake kheri, akafanya uzuri wa matendo yake kwa sababu anamdhania kheri Mola wake. Lakini wa innal fajira asaa adh-dhanna bi rabbihi fasaa al-'amal fasaa al-'amal, lakini fajir, mtu muovu, mtu mwenye kuzama katika madhambi makubwa au mwenye kuendelea katika matendo madhambi madogo, mtu huyu asaa adh-dhanna bi rabbihi, amefanya ubaya wa kumdhania Mola wake, amemdhania Mola wake shari. Fa asaa al-'amal, natija yake akafanya ubaya wa matendo yake. Kwa hiyo unapofanya matendo yako mazuri, basi unakuwa umefanya kama tutakapotaja baadhi ya mambo hapo, utakuwa wewe umefanya dhana njema kwa Allah, jambo ambalo ndio linalohitajika. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbihi, asife mmoja wenu isipokuwa aliyakuwa ni mwenye kufanya uzuri wa dhanna, mwenye kumdhania kheri Mola wake. Yafuatayo ni mambo ambayo akiyafanya mja atahesabika kwamba na yeye ni miongoni mwa wale ambao wanamdhania kheri Mola wao, na anatarajia kukutana na Mola wake akiwa ameridhia, kwa sababu Allah amesema ana inda dhanni abdi bi, mimi nipo katika dhanna ya mja wangu kwa vile anavyonidhania. Ukimdhania kheri utakutana na kheri, na ukimdhania shari utakutana na shari. Jambo la kwanza ambalo ukilifanya unahesabika wewe unamdhania Mola wako kheri, aliyaqinu aliyaqinu bitahqiqi ma wa'ada bihi ibadahu almu'minina min althawabi alazimi walata'i aljazil kama fi qawlihi ta'ala wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu salihati lahum maghfiratun ajrun 'azim. Jambo la kwanza ni wewe kuwa na yaqini, kuamini kwa kukata basi na kuwa na shaka ya kwamba yale ambayo Allah ameyaahidi yatahakikika kwa waja wake, ambayo mambo hayo ni kama vile kupata thawabu nyingi na kulipwa vipawa visivyokuwa na hisabu siku ya Kiyama. Basi iwe moyoni mwako wewe una yakini au ina shaka ndani yake, yakini moja kwa moja kwamba jambo hilo litatokea, Allah atawapa waja wake, wewe unaamini hivyo, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amewaahidi wale ambao wameamini na wakatenda matendo mema kwamba watapata wao msamaha na ujira kubwa. Sasa isiwe unazisoma aya hizo tu wewe unaamini kwamba litatokea hilo. Walladhina kafaru wa kadhabu biayatina ulaika ashabul jahim, na wale ambao wamekufuru na wakakadhibisha aya zetu, hao ndio watu wa motoni. Wewe unaamini kwamba wale ambao wanafanya maasi watakwenda motoni, ama ukawa wewe wajifanyia matendo tu, kama wanavyosema baadhi ya watu wasiojielewa kwamba fanya matendo, ukikutana na Mola wako utakuwa umepata, kama ukikutana naye basi ukupata hasara. Haya ni maneno ya kufru, kama alivyosema mshairi mmoja asema, qala almunajjimu wattabibu kilahuma la tuhsharu alajsadu qultu ilaykuma in sahha qawlukuma falastu bikhasirin wa in sahha qawli falkhasaru alaykuma. Amesema mnajimu, watu wa elimu ya nyota na daktari, amesema hivi ya kwamba viwiliwili havitufufuliwa siku ya Kiyama. Kisha yeye anamjibu sasa, huyu ni Muislamu anamjibu huyu tabibu, anasema mimi ninawaambia, ikiwa kauli yenu ni sawa, mimi sina hasara, kwa maana matendo niliyofanya sijapata hasara, sababu sijapoteza mali yangu, sijapoteza nguvu zangu. Lakini ikiwa kauli yangu ya sawa, kauli yangu ndio ya sawa, kama kuna kufufuliwa, basi nyinyi mmepata hasara. Maneno kama haya hii haitu yaqini, na wanayazungumza sana Waislamu kwamba wewe fanya matendo, ukikutana na Allah alhamdulillah, ukikutana naye basi hujapata hasara. Kwa hiyo hiyo si yaqini,
unatakana uamini kwamba yale unayoyafanya Allah atakwenda kukulipa, na wale waovu matendo yao watakwenda kulipwa uovu wao, na uamini kwamba yale Allah ambaye ameyataja katika Qur'an hata kama hayaingii kichwani kwako kwamba watapata waumini, uamini kwa kukata moja kwa moja kwamba watayapata. Mfano kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, mathalul jannati allati wu'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghayri asin, mpaka mwisho wa ayat Allah anasema wasifu wa pepo ambayo amewaandalia wacha Mungu, ndani yake mna maji, mna mito, mito ya maji, akaja kataja mito ya asali, kadhalika mito ya pombe. Sasa usiwe una tasawur kizani kwako kwamba mtu wa maziwa utakuwa vipi, ukawa unashaka hivi katika kuamini, utakana uamini kwa kukata, utaambiwa wewe ni miongoni mwa wenye kumdhania Mola wao kheri. Kwa hiyo muumini atafanya matendo mema na atakuwa akimdhania Mola wake kheri, na akitarajia kwamba yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwaahidi atayapata. Fa ammal munafiqu fa inna dhannahu sayyi bi rabbihi kadhalika wa adama yaqinihi bi wa'dihi yuq'iduhu 'anil 'amali wa yad'uhu ila at-takasuli wal intita'i kama akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'anil ladhina yatakhallafuna 'an salati al-jama'a. Ama munafiq, wanafiq hakika dhana yao mbaya kwa Mola wao na kutokuwa na yakini ya kukata juu ya yale ambayo Allah ameyaahidi, basi jambo hilo linafanya unakuwa wazembe katika kutekeleza amali. Na hata hili utaliona kwa baadhi ya Waislamu, kwa sababu yale tuliyoahidiwa ayaoni kwa macho yake, anakuwa mvivu kutekeleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa habari kwamba mtu akisoma harfu moja katika Qur'an atapata thawabu 10. Kwa sababu uzioni, ndio maana unakuwa mvivu. Yapita mwezi, wiki, mwaka, wengine hujawahi kuhitimisha Qur'an katika kusoma. Sikwambii kuhitimisha, kuna wengine hata kusoma hawajui, na wengine wanajua kusoma lakini hawasomi. Lakini lau angeambiwa kwamba ukisoma 1000 katika Qur'an utapata shilingi 50, hiyo misahafu msikitini ingekosa, ungekuwa ukija msikitini upate misahafu, kwa sababu watu walikuwa wanasoma sana, kwa sababu ule ujira anauona kwamba apewa hiyo shilingi 50. Lakini muda wa kuwa ujira ni wa akhera, ile yakini ya moja kwa moja moyoni mwake haimo. Kwa hiyo anakuwa mzembe katika kufanya matendo, kama walipokuwa wanafiki ambao walikuwa hawahudhurii swala za jamaa. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'arqan thaminan au mimmatayn hasanatayn la shahida al-isha'a. Wallah, anasema naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, lau angejua mmoja wao katika hao wanafiki ambao wanamdhania Allah shari, angejua mmoja wao kwamba akija kuswali yupata mfupa wenye nyama nyingi, au anapata kijimfupa tu kilicho kwa baina ya kwato za mbuzi, basi angekuja kuswali, angeishuhudia hiyo Isha, angeswali katika jamaa, kwa sababu wao wanamdhania Mola wao shari. Yale ambao wameamini, wameahidiwa waumini, hawaamini kama watayapata. Lakini lau wangekuwa wameahidiwa mambo katika mambo ya kidunia, basi wangehudhuria. Kwa hiyo wewe pia kuwa mzembe katika kufanya matendo mema ni alama ya kwamba wewe unamdhania Mola wako shari, haufanyi husnul dhanni billah. Ndio maana unakuwa mvivu kufanya matendo, kwa sababu huamini kwamba yale ambayo wameahidiwa waumini watayapata kweli. Kadhalika, miongoni mwa mambo ambayo akiyafanya mja anahesabika na yeye katika miongoni wanaomdhania Allah kheri, ni alyaqinu bi annahu yaqbalu tawbata an ibadihi. Kadhalika, wa yubaddilu sayyiati al-'abdi ila hasanat bi fadlihi wa karami. Aamini mja wa yaqini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakubali toba yake, kafanya madhambi ukatubia kwa Allah, ukufuata masharti ya tauba, uamini moyoni mwako ya kwamba Allah atakubali toba yako na atabadilisha yale maovu yako kuwa mema, fadhila zake uwatakana uamini hivyo, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun wa huwa alladhi, naye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye yaqbalu tawbata an ibadihi, anakubali tauba kutoka kwa waja wake, wa ya'fu an sayyiati, na anasamehe madhambi yaliyopita, wa ya'lamu ma taf'alun, na anajua yale ambayo mnayafanya. Uamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakubali tauba yako ya yale madhambi unayoyafanya, hiyo inaambiwa ni kumdhania Allah kheri, kumdhania vizuri, kadhalika pale aliposema illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Aya hizi Allah aliziteremsha baada ya kutaja wasifu wa waumini aliposema, na wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama, kiwasifu waja mpaka kafikia kusema walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, na waja wa Allah ni wale ambao hawamuombi pamoja na Allah mola mwingine, wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil-haq wala yaznun, na wala hawaui nafsi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuuliwa isipokuwa kwa haki, na wala hawazini waumini, sifa za waumini hawazini. Lakini akasema man yaf'al dhalika yalqa ashama, na atakayefanya hayo ya kuua au kuzini au kuomba pamoja na Allah mola mwingine ataingia katika jahannam, katika bonde katika jahannam. Kisha akasema numaru shahid, akasema illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, isipokuwa atakayetubia baada ya kuua, baada ya kuzini, baada ya kumshirikisha Allah, mtu akatubia na akaamini na akafanya matendo mema, Allah anasema fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, basi hao Allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha madhambi yao kuwa ni mema. Wa kana Allahu ghafurar rahima, na daima amekuwa Allah ni mwingi wa kusamehe, mwenye rehma, mwingi wa huruma, mwenye huruma. Kwa hiyo aamini mja kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe, anakubali tauba na anasamehe madhambi na atabadilisha madhambi yake kuwa ni mema akiwa amefanya uzuri wa kutubia. Na Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wenye kutubia, inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin. Awe anajua hivyo mja, na ajue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakubali madhambi yake, ni matoba yake kutokana na madhambi aliyofanya, muda wa kuwa roho haijafika katika mitulinga ya kifua, haijaje kutolewa. Lakini isiwe mja kwa sababu ya dhambi alizozifanya akawa amekata tamaa, kanata min rahmati rabbi, kwa sababu amefanya dhambi nyingi sana, anaona mimi siwezi kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala sababu nimefanya israfu katika madhambi. Wewe unamkuta mtu hataki kuswali, unamkuta mtu haji msikitini, mtu hataki kufunga, ukimuuliza na akwambia inshallah niombe dua nitafanya, Allah bado hajaniwafikisha. Lakini ukichunguza utakuta kwamba anaona amefanya madhambi sana, kwa anaona kwamba atakifanya ibada kama vile acheza, aogopa atakutubia. Sasa jambo aliko hivyo, usifanye, usikate tamaa kwa sababu una madhambi mengi. Amini katika moyo wako na uwe na yakini na dhana njema kwa Allah ya kwamba anakubali tauba. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, sema enyi waja wangu ambao wamefanya israfu katika madhambi yao, wamezidi katika kufanya dhambi, msikate tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Usikate tamaa, na kukata tamaa si katika sifa za waumini. Waman yaqunatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun, na hakuna mwenye kukata tamaa na rehema za mola wake isipokuwa wale waliopotea. Kwa hiyo mja ajitahidi kuamini katika moyo wake ya kwamba dhambi alizozifanya hata kama ni nyingi sana, Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe. Hata kama zingekuwa zinajaa ujazo wa mbingu na ardhi, Allah anazisamehe. Uwe na yakini moja kwa moja kwamba Allah atakusamehe, usikate tamaa. Hiyo inaitwa ni kumdhania Allah kheri, kama alivyosema katika hadithi kudusi, qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ibn Adam, Allah anasema ewe mwanadamu, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali, ewe mwanadamu, muda wa kuwa wewe umeniomba mimi na ukanitarajia, nitakusamehe wewe kwa yale ambayo yako kwa wewe katika madhambi, wala sitojali ni kiasi gani. Allah atakusamehe ukiomba msamaha kwa masharti ya tauba yanayofahamika, kwa maana uweke nia kuazimia kuachana na madhambi hayo, ujute juu ya yale uliyoyafanya, kama yanafungamana na haki za watu urejeshe, utubie kwa Allah na uazimie kutokurudia. Ya ibn Adam, law balagha dhunubuka anana as-samaa'i thumma istaghfartani ghafartu lak, ewe mwanadamu, lau yalifika madhambi yako katika kilele cha mbingu, ni mengi, kuna madhambi mpaka yamejaza ardhini mpaka mbinguni, thumma staghfartani, kisha ukanitaka msamaha, ghafartu lak, nitakusamehe wewe, wala ubali na wala sijali. Kwa amini hilo kwa yakini, mdhanie kheri mola wako, na usikate tamaa ukawa unaachana na ibada kwa sababu na madhambi mengi. Ibn Adam, innaka law ataitani biqurabi al-ardi khataya thumma laqaitani la tushrik bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira. Ewe mwanadamu, lau utanijia mimi, yani lau utamwendea Allah subhanahu wa ta'ala na madhambi ambayo yanalingana na kuijaza ardhi, madhambi mengi yamejaza ardhi nzima, sio Tanzania peke yake, ardhi dunia nzima imejaa madhambi. Kisha akamkuta Allah aliyakuwa hujamshirikisha na chochote, Allah anasema nitakujia wewe kwa kukusamehe, atakusamehe madhambi yako. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo ukiyafanya unahesabika wewe unamdhania kheri mola wako, antatuhsinu dhanna billah, ni kuwa na yakini ya kwamba Allah anakubali tauba na anasamehe madhambi yako na anabadilisha madhambi kuwa ni mema. Jambo la tatu miongoni mwa mambo ambayo ukiyafanya unahesabika unamdhania Allah kheri, anatakikana mja aniyuhsina dhanna birabbihi biduaihi au inda duaihi fayad'uhu wa huwa muqinun bil ijaba yad'u biqalbin hadir. Awe mja, ya jambo la tatu, awe mja anamdhania mola wake kheri katika kuomba kwake dua. Wakati unamuomba Allah dua ya shida na matatizo mbalimbali ulionayo, basi uwe na yakini na kumdhania Allah kheri moja kwa moja ya kwamba atakujibu katika dua yako. Na wakati unaomba, moyo wako umehudhuria juu ya kile unachokiomba. Ndio maana utakuta watu wengi wakilala usiku wanakabwa, wanakabwa na majinamizi, wanakabwa na wachawi, lakini kabla hajalala amesoma dua ya kulala. Kwa nini sasa wanakabwa na aliyakuwa alishasoma dua? Utagundua kwamba wakati anaomba moyo haukuwepo hapo, alikuwa anaomba lakini wakati huo akili yake iko sehemu nyingine. Basi tu kwa sababu kashazoea kuisoma ile atukusia anasoma, lakini moyo wake hauko hapo. Kwa hiyo wakati unaomba uwe na yakini ya kwamba Allah atakujibu, atakuitikia maombi yako, na moyo wako uwe hadhir, uhudhurishe moyo wako uendane na kile kinachotamkwa na ulimi, uwepo hapo, sio unaomba lakini akili iko mbali, kwa sababu ukifanya hivyo hautojibiwa, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema udhi'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala na hali ya kuwa nyinyi ni wenye yaqini kwamba Allah atawajibu. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahin, nafahamuni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakubali aitikii dua ya mtu ambaye dua ya mtu ambaye moyo wake umeghafilika, anaomba lakini moyo wake haupo hapo, dua hiyo haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukiomba kwa yakini na ukawa unaamini moyoni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakujibu kwa sababu yeye ameliahidi hilo, kama alivyosema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani, pindi wanapokuuliza wewe, watakapokuuliza wewe waja wangu kuhusiana na mimi, waambie mimi hakika mimi niko karibu, inajibu maombi ya mwenye kuomba wakati anaponiomba. Kwa uamini hivyo, kadhalika kauli yake Allah alivyosema, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, na amesema mwana wenu niombeni mimi nitawaitikia. Kadhalika kauli yake Allah alivyosema, amma yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-suu, ama yule ambaye ninasema, ni nani yule ambaye anamjibu aliyeshikika pindi anapomuomba? Watu wakiwa katika matatizo, wakiwa baharini huko wanataka kuzama, nani anajibu maombi ya wale walioshikika wakati wanapomuomba? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, na akaondoshea ubaya ni Allah. Huyo muumini awe anaamini katika moyo wake ya kwamba wakati anaomba dua aamini kwamba Allah atamuitikia katika dua hiyo. Sasa kuitikia huko kwa namna nyingi, si lazima upate kile unachokiomba wakati ule ule au iwai, kwa sababu inawezekana ukachelewa kujibiwa katika maombi yako kwa sababu ya hikima ambayo anayejua Allah subhanahu wa ta'ala. Inawezekana kwa ajili ya maslahi yako, ili yakini yako iwe kubwa zaidi, ili uendelee kumgeukia mola wako, kadhalika uendelee kudumu katika kumwomba. Inawezekana pia ni mtihani amekupa. Mfano anaweza kuwa mtu hana mtoto, akawa aomba kila siku, aomba dua, Allah nipe mtoto, lakini hapati. Miaka mitatu, minne, mitano, sita, kumi. Kwa hiyo usiwe na dhana njema na dhana mbaya kwa Mola wako ya kwamba kwa nini anipe mtoto. Kuwa na dhana njema kwamba Allah atakujibu siku moja. Inawezekana hakujibu kwa sababu ya hikima anayejua. Pengine wewe ni maskini, maisha yako ni ya kula kwa siku labda pengine chini hata 2000. Na mtoto ambaye amekupangia wewe utampata ni mtoto atakayekuja na maradhi ya moyo, ambaye atahitajiwa kuuguzwa kila mwisho wa mwezi labda amalize milioni moja, milioni mbili. Sasa ukipewa mtoto huyo sasa hivi na kipato chako ni kidogo, utampeleka wapi? Si atakufa tu. Kwa hiyo anakucheleweshea, pengine amekupangia baada ya miaka mitano kipato chako kitakuwa juu. Kwa hiyo wakati huu hauna mtoto na unaomba umpate, endelea kufanya subira ukiamini ya kwamba Allah atakujibu. Kwa hiyo inawezekana Allah akakujibu moja kwa moja ukapata unachokitaka, au akakujibu kwa kukuondoshea matatizo, au akakupa kitu kingine, au akakubakishia wewe hicho unachokiomba ukakipata akhera, kwa sababu ukikipewa sasa hivi utaharibu. Pengine wewe unaswali tu swala tano kwa sababu una pesa, ukipewa pesa wewe upatikani msikitini. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa biha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalath. Hakuna muislamu yeyote ambaye atamuomba Allah kwa maombi ambayo ndani ya maombi hayo hakuna dhambi wala hakuna kukata udugu, isipokuwa Allah atampa moja kati ya mambo matatu: imma an tu'ajjala lahu da'watu, imma awaishiwe apewe kile anachokitaka na sikiomba Allah ampe, wa imma an yadhkhiraha lahu fil akhirah, au imma Allah akuhifadhie wewe akiba kwake akiba uje kuipata kwa akhira, wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha, na imma Allah akuondoshee wewe kutokana na ubaya utakao kupata huko mbeleni, mfano wa kile unachokiomba. Pengine wewe unaomba sasa hivi upate maisha mazuri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakujibu kwa kuondoshea maradhi ulionayo. Inawezekana ni moja katika namna ya kujibu maombi yako. Huyo kuwa na dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakati unamuomba uamini moja kwa moja kwamba Allah atakupa kile ambacho unakiomba, ima moja kwa moja au kwa namna nyingine, au atakuhifadhia. Lakini siwe unaomba aliyakuwa umekata tamaa, mbona mimi nimeomba mwaka mzima, ni mwaka wa nne sasa hivi naomba sijibiwi tu, huko ni kumdhania Allah dhana mbaya na si jambo zuri. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo akia fanya mja anahesabika kwamba katika wenye kumdhania Allah kheri ni pale an yuhsina al-'abdu dhannahu bi rabbihi 'indama tahullu bihi al-masa'ibu wa tuhitu bihi al-balaya wa tadhiqu amamahu al-makhraj wa yuhsinu dhanna bi rabbihi annama jara innama huwa min hikmati llahi wa kamali 'ilmihi wa rahmatihi wa 'adlihi. Ni mja awe na dhana njema kwa Mola wake kwamba yale ambayo ameyapata yeye katika misiba na matatizo na mabalaa na njia kuwa finyu za riziki na njia za mambo mengine zikawa ngumu kwake, awe na dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hayo yanapita kwake kwa sababu ya hikima ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umepata maradhi wewe, unaumwa miaka yote kila mtoto utakayemzaa za kilema, kila ukitafuta hupati wewe, wenzako wanapata wewe, kila ukitafuta maisha ni hayo hayo magumu, unapata matatizo mbalimbali. Asipua na dhana njema ya kwamba hayo unayopata wewe ni kwa sababu ya hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo linakuwa jepesi pale utakapojua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alima kulli shay'in qabla an yakhluqahu. Allah subhanahu wa ta'ala alikijua kila kitu kabla hajakiumba. Kwa hiyo akujua wewe na ulivyo, ya kwamba wewe umetulia hauna shida na watu kwa sababu una pesa, lakini ukipewa pesa sasa hivi utaanza kudhulumu watu utawarubuni watu wengine, utatapeli, utadhulumu. Ndio maana kwa hikima yake hajakuletea, au pengine una madhambi mengi kwa sababu ya madhambi yako na wewe si mtu wa kutubia, Allah anakupa maradhi ili akusamee madhambi hayo. Kuna hikima nyingi sana katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwako wewe. Kwa yale ambayo yanakupata katika misiba na matatizo, wewe uwe na dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba Allah atakuondoshea, na kama yataendelea kubakia basi yanabakia kwa sababu ya hikima yake Allah subhanahu wa ta'ala. katika vita ya Ahzab, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na masahaba wake wamezungukwa na makundi, kwa sababu Makuraishi waliungana na baadhi ya watu kwa ajili ya kuja kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na Mayahudi waliokuwa pale Madina wakaungana na Makuraishi kwa ajili ya kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa maadui wamezunguka ndani na nje, mpaka ikawa wanafiki wanaanza kuzungumza maneno mabaya na kusema kwamba Allah alituahidi na mtume wake hajatuahidi isipokuwa ghururi, kwa maana sisi hapa tunakwisha, hiyo nusra ya Allah iko wapi? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na dhana njema kwa Mola wake kwamba atamnusuru, mpaka ikawa anawabashiria maswahaba kufunguliwa mji wa Sham, na wakati huo wamezingirwa na maadui, bado hawajui kwamba watatoka salama huko, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anawabashiria kwamba tutaifungua Sham, tutapata miji ya Kisra, miji ya Wajemi itakuwa ya Waislamu. Na aliyakuwa wao katika hali ngumu, lakini bado ana dhana njema kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Nabii Ayyub alayhi salam alipopatwa na madhara, kwa maana alipopatwa na maradhi ya muda mrefu mpaka akakimbiwa na familia yake, lakini hakukata tamaa na kuona Allah amemtupa, bali alibakia na dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akaja kumuondoshea madhambi yake. Lakini tazama sisi tulivyo na maisha tunayoishi zama hizi, mtu anaweza kuumwa maradhi wiki mbili tu, lakini utakuta alalamika, mwingine mpaka anakuswali anaacha, anaona kama vile Allah amemuonea hivi. Au mtu ana shida tu, lakini anaona mbona wengine wanapewa mimi sipewi. Yani mtu akipata na matatizo, dhana yake kwa Allah inakuwa ni mbaya, anaona kama vile ameonewa. Naomba siku zote mimi siponi, fanya subira hata kama ni miaka 20. Ayub alifanya subira na Allah akajibu dua yake, kama alivyosema, wa ayyuba ibnada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Ayub anamwambia Allah, hakika wewe, hakika mimi nimepatwa na madhara na maradhi, na wewe ndio mwenye kurehemu, ndio yule alikuwa mwenye huruma zaidi katika wenye kurehemu, basi nihurumie. Allah anasema fastajaba ina lahu. Allah alipojua katika moyo wa Ayubu ukweli ya kwamba bado ana dhana njema na Mola wake kwamba atamponya, fastajaba ina lahu, tukamwitikia yeye, fakashafna ma bihi min dhur, tukamwondoshea yale ambayo alikuwa nayo katika maradhi, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil'abidin, tukampa yeye familia yake, akarejeshewa familia yake na mfano wake, akapata na familia kubwa zaidi. Hilo ni kwa sababu ya rahma itoke kwa Allah, inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na liwe ni ukumbusho kwa wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo vyovyote utakapopatwa na matatizo, basi usikate tamaa, kawa na dhana njema na dhana mbovu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na subira na uamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuondoshia matatizo yako. Kadhalika atakuja, inawezekana asikuondoshe mpaka unafariki, lakini kama tulivyotanguliza, pengine kuna jambo ambalo Allah anajua, lau akiliondosha wewe, wako wewe utapotea. Wewe kuwa na dhana njema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, yale unayopata katika misiba na matatizo, ya kwamba hilo ni kwa hikima yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo wewe hujui. Basi fanya subira, ama ukiwa na dhana mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kukuadhibu. Na mtu mmoja katika Banu Israeli aliugua kwa muda mrefu, akaona sasa, mbona mimi siponi? Alikuwa ana kidonda mwilini mwake, akaona mimi siponi. Kwa alichokifanya yeye, akakata ule mkono wake, basi alitoka damu mpaka akafa moja kwa moja. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, mja ameniharakia mimi. Kwa hiyo Allah kama amemkasirikia kwa hilo, na akamuingiza motoni. Kwa hiyo mtu asifanye haraka kwa sababu tu amekaa muda mrefu na tatizo na haja, tatizo halijamuondokea, au ni maradhi au mfano wa mambo hayo, bali awe na dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba Allah atakuja kujibu dua yake, au atamuondoshea matatizo yake na yote ambayo yanapita katika ulimwengu huu. Huwa na yaqini ya kwamba hayo yote ni makadirio, ni kadhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni kadari zake. Hilo alimaanisha kwamba mtu asifanye sababu, fanya sababu za kuondosha matatizo hayo, kama ni riziki tafuta, lakini kile ambacho Allah amekiandika ndio utakipata, na uwezi kupata zaidi ya hapo. Kadhalika miongoni mwa mambo ambayo akiyafanya mja ataambiwa kwamba yeye ni miongoni mwa ambao wana husnul dhanni billah, wanafanya wanadhana njema na Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. An yathika al-'abd anna Allah yahfazu 'alayhi a'malahu as-salihah kadhalika wa yaktubu thawabaha wa yunammiha lahu. Awe ana yaqini mja ya kukata ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anahifadhi matendo yake mema, yale ambayo unayafanya wewe Allah ameyadhibiti na anakuhifadhia, na wala hatupunguza katika matendo yako chochote, wala wewe huwezi kubeba madhambi ya mtu mwingine. Wewe unaamini hivyo ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuhifadhia matendo yako hayatapotea, kama alivyosema, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum, enyi waja wangu hakika hayo ni matendo yenu mnayoyafanya, mimi ninawahifadhia, ninayadhibiti hayo matendo yenu. Man wajada khayran falyahmadillah, ama yule ambaye atakutana na kheri na matendo yake mema ameyakuta, Allah amemwandalia thawabu, basi amhimidi Allah. Wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu, na yule ambaye amepata yasiyokuwa hayo, amekutana na yasiyokuwa hayo mema, kutana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi asilaumu isipokuwa nafsi yake. Kwa hiyo uamini moyoni moja kwa moja kwamba kila ambacho unakifanya Allah subhanahu wa ta'ala anakuhifadhia, anakuwekea, siku ya kiyama utakuja kukutana nacho. Kadhalika jambo nyingine ambalo ukilifanya unahesabika wewe ni katika wenye kumdhania Allah kheri ni wakati unapofariki, uwe na dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uwe na tumaanina katika moyo wako, tumaaninatul abdi inama yakunu fi itibari min ad-dunya wa iqbalin ala al-akhirah, uwe na moyo uliotulizana wakati unapokuwa katika unakwenda, yani katika sakaratul maut, mara kule mauti amekuja kuchukua moyo wako, kuchukua roho yako, basi uwe na dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba utakutana na Mola wako aliyekuwa anakuridhia, lakini wakati huo huo unakofia madhambi yako, sio kwa maana ujiaminishe kwa mimi sitoadhibiwa, la, sababu kujiaminisha na vitimbi vya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo si jambo la sawa. Wewe unatarajia, kwa sababu muumini anaishi baina al-khawfu war-raja, wewe unatarajia kheri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atakusamehe, lakini uwe wakati huo huo unahofia madhambi yako. Kama siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtembelea kijana mmoja alikuwa akiumwa, faqala alayhi salatu wassalam kaifa tajiduka, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza yule kijana, unajisikiaje, unaendeleaje katika maradhi yako? Qala arju Allah ya Rasulullah, yule kijana akasema namtarajia Allah subhanahu wa ta'ala, yani kwa maana nina imani kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atanifunika mimi kwa rehema yake nitakapokufa. Kadhalika akasema wa akhafu dhunubi, lakini ninachelea naogopea mimi madhambi yangu. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawtin illa a'tahu Allah alladhi yarju wa amanahu mimma yakhaf. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema habitokutana katika moyo wa mja katika nafasi kama hii, katika mfano nafasi kama hii, ni wakati wa kufa, mtu anataka kufa, vikikutana katika moyo wake al-khawfu war-raja, yani anakofia madhambi yake, lakini wakati huo anatarajia mazuri kutoka kwa Mola wake. Ikiwa ni hivyo, illa a'tahu Allahu alladhi yarju, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atampa huyo mja yale ambayo anatarajia. Kadhalika atampa amani kutokana na kile anachokiogopa. Lakini iwe hivyo, sasa uliishi kweli hivyo, sio maisha yako yote yalikuwa ni kufanya madhambi, kama baadhi ya watu ambao wakilinganiwa wanasema kwamba ucha Mungu katika moyo, unamkuta mtu ni mlevi, msengenyaji, hakuna kuswali, wengine anaswali Ijumaa kwa Ijumaa au Eid kwa Eid au aswali kabisa. Ukimlingania kwamba nenda msikitini, anakuambia atakuwa hahuna, kwamba ucha Mungu uko moyoni, mwingine anakwambia cha Mungu sio mavazi bwana, sio kuswali sana. Hizi ni lugha za watu ambao hawajielewi, watu ambao hawajasoma wala hawataki kujifunza dini yao. Kwa hiyo anadhania kwamba anaweza akaishi hivyo hivyo tu, halafu wakati wa kufa na yeye hata kama atakuja kumdhania mwana wake heji haitomsaidia chochote. Kwa hiyo wakati unafariki basi uwe na dhana njema kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya yale ambayo utakwenda kukutana nayo na uhofia yale madhambi uliyofanya, lakini uwe uliishi kweli kwa matendo mema. Yakulu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, idha ra'aytumur rajula qad nazala bihi al-maut fabashshiruhu hatta yalqa rabbahu wa huwa hasanud dhanni billahi ta'ala. Anasema Ibn Abbas, pindi mtakapomuona mtu amefikiwa na mauti, mtu amefikiwa na mauti, kila mnapoona huyu haponi, lazima anakufa, ndo anaondoka hivi, basi mbashirieni mpaka atakapokutana na Mola wake, akutane na hali ya kuwa yeye anamdhania kheri Mola wake kwamba atamlipa kheri. Lakini wakati gani utambashiria, utambashiriaje kheri hali ya kuwa unamjua mtu kwamba alikuwa na simu, alikuwa haswali, mtu alikuwa afungi wala hajishughulishi na kusoma dini yake, Qur'ani anaipuuza, ni mtu wa miziki, ni mtu wa mambo ya ovyo ovyo, huyo hata ukimbashiria haitosaidia chochote. Kwa hiyo abashiriwe kheri, lakini yule ambaye aliishi katika kheri, sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala atawathibitisha kaburini wale ambao waliishi katika kheri na wakafanya matendo mema. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit, Allah Subhanahu wa Ta'ala atawathibitisha wakati wakiulizwa kaburini na wale malaika wawili munkar na nakiri, wataweza kujibu maswali waumini kwa thabati inayotoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, si kwa ujanja wao, lakini haya ni kwa sababu ya yale ambao waliyafanya. Yuthabbitu alladhina amanu, wale ambao wameamini, na matendo ni katika imani. Al-a'malu dakhilu fi musamma al-imani, matendo ni katika imani. Hamna kusema kwamba ucha Mungu kwa hapa alafu wewe ufanye matendo, jambo hilo halipo. Lazima, ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an akitaja imani anaambatanisha na matendo mema. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, wale ambao wameamini na wakatenda matendo mema. Kwa hiyo matendo ni sehemu katika imani. Haitokufaa imani yako wala kumdhania Allah kheri wakati wa mauti au kabla hujafa, aliyakuwa wewe ni mzembe katika kufanya matendo, halitokusaidia hilo. Kwa hiyo wajibu kwa kila Muislamu awe anamdhania kheri Mola wake Subhanahu wa Ta'ala katika mambo ambayo tumeyataja, na yako mengi, lakini khulasatul amr, ufupisho wa jambo, unarudi kwenye si'atu ilmi al-'abd bi rabbihi, si'atu ilmi al-'abd bi rabbihi, ule upana na ufunjufu wa ilmu ya mja kwa Mola wake. Kwa hiyo utaona kwamba mambo yote haya tuliyataja na mengine ambayo tujayataja hapa yanarejea kwenye kumfahamu, kwenye kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ilmu ndio msingi wa kila kitu. Fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, fahamu, najua ya kwamba hakuna mola kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, kisha utubie dhambi zako. Kwa hiyo ilmu kwanza itangulie, sawasawa ni mwanaume au ni mwanamke awe ni mzee, lazima ajifunze amjue mola wake, kwa sababu kama ukijui kitu huwezi kukithamini. Ukimwangalia mtoto mdogo ambaye bado hajajua pesa, mfano mtu anatambaa, mtoto anatambaa, lau ukimwekea shilingi 10,000 mbele yake hapo anaweza atakaichana. Kwa nini? Kwa sababu hajui thamani yake, ile ilmu ya ile 10,000 bado hajajua. Lakini siku zinapoendelea kusonga, ukaona kuna naye dukani, anaona umetoa ile 10,000 ukapewa kitu fulani, ingine umetoa pesa ukanunua vitu ukampa, kesho tena umetoa pesa kwa, akija baadaye kuiona ile pesa anaililia, kwa sababu ashajua, ameshajua thamani yake. Kwa hiyo thamani ya kitu inakuja baada ya kukijua, ilmu kwanza. Hata huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala, hiyo khashya inayozungumzwa, ushuru, kumcha Allah, kumwogopa, yote haya kufanya dhana njema kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yanakuja kwa sababu ya ilmu utakayokuwa nayo. Kwa hiyo utakapokuwa na ilmu ndogo, basi ndivyo hivyo utakavyokuwa na takwa yako itakuwa ndogo, sababu innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wenye kumcha Allah, ukweli wa kumcha katika waja wake ni wanawachuoni, yani wale waliosoma. Kwa hiyo mazungumzo yetu yalikuwa yanazunguka hapo kwenye kumdhania Allah kheri, huwa na dhana njema kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mambo ambayo tumeyataja, na yako mengine, lakini ujumla wake mambo mengi yanarudia hapo, huwa na yakini ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, nitayataja kwa haraka haraka, ila kusherehesha, kwa sababu nishayatolea maelezo. Jambo la kwanza tulisema ni kuwa na yakini juu ya kupatikana kwa uhakika yale ambayo Allah amewaahidi waja wake siku ya kiyama katika thawabu na mengineyo huko peponi. Jambo la pili, wewe ukiwa na yakini moja kwa moja uwe na dhana njema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili mtalikuta. Jambo la pili tukasema miongoni mwa mambo ambayo yanahesabika ni kumdhania Allah dhana njema ni kuamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakubali tauba yako yale madhambi ambayo umeyafanya, lakini utakapotubia kwa kufuata masharti ya tauba. Ama ukitubia aliyekuwa hujafuata masharti haitokusaidia. Kadhalika jambo jingine ni kuwa na dhana njema kwa kutuliza moyo wako ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala wakati unafariki, yani wakati ule unafariki uwe na dhana njema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa khair. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Wakati unakufa una dhana njema kwa Allah. Kadhalika miongoni mwa kuwa na dhana njema kwa Allah ni kuwa na dhana njema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakubali maombi yako wakati unamuomba, na ufanye hivyo aliyakuwa moyo umehudhuria, usifanye aliyakuwa moyo uko sehemu nyingine. Kwa maombi yako kama yajibiwi, basi ujue ni dhana yako mbaya. Tengeneza dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kuwa na dhana njema ya kwamba yale ambayo unayapata katika misiba na matatizo yote hayo ni kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala hawatakii waja wake isipokuwa kheri. Hata kama wewe unaliona jambo lilokupata wewe ni la shari, ni kwa mtazamo wako, lakini pengine pana Allah akikadiria jambo hilo lilikuwa lina kheri iliyokusudiwa nyuma yake, hata kama wewe hujaijua. Waweza kuona tu ni mtihani umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ona kama maradhi. Ukifanya subira unafikiwa madhambi yako. Kwa hiyo yale yote unayopata katika mabalaa na matatizo ni katika hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sio kwamba Allah amekuchukia. Kwa hiyo kuwa na dhana njema kwake. Kadhalika jambo la mwisho tulilozungumza ni mtu kuwa na dhana njema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anayehifadhi na kuyaandika yale matendo ambayo wanayafanya waja, na siku ya kiyama watakutana nayo pasi na kupungua wala kuzidishiwa madhambi ya watu wengine ukapewa wewe. Labda utakapokuwa ulimdhulumu mtu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yule muflis atakayekuja siku ya kiyama na matendo mengi, Allah subhanahu wa ta'ala atachukua matendo yake na kuwapa wengine, kisha atakapoisha matendo yake mema atachukuliwa maovu ya wale akapewa yeye. Kwa hiyo na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu ya kwamba watu wawe na dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika haya ambayo tumeyataja, lakini hilo litapatikana kwa wewe kufanya matendo mema yale yote uliyoamrishwa, na uache ambayo umekatazwa. Sheria imekukataza jambo hili, achana nalo na ufanye hivyo kwa yakini na dhana njema kwa Allah, na usifanye hivyo kwa ajili ya kuwaonesha watu. Ikawa ukijificha wewe huko katika kalawati zako huko mwenyewe unaingia yale maovu, ukiwa na wenzako mtu mzuri, lakini ukishajifungia chumbani una simu yako mwenyewe, utaingia katika mitandao utatazama kila lililokuwa la haramu. Mkikaa wawili wewe na rafiki yako mnaojuana, mtamtasengenya, mtamsema fulani na fulani, jambo hilo si jambo la sawa. Ule ucha Mungu anaoonesha basi ufanye hata ukiwa peke yako, kwa sababu lau utakuwa unafanya leo ukiwa umejificha unafanya maovu, jambo hilo ni jambo la hatari. Katika hadithi ya Dhaubani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema anawafahamu watu la a'lamanna aqwaman, hakika mimi ninawafahamu watu ambao wana amali wana matendo mfano wa Jabal Tihama, watakuja siku ya kiyama wana matendo makubwa kabisa mengi. Allah subhanahu wa ta'ala atayajalia matendo hayo kuwa habaan mansura, atayafanya matendo hayo kuwa ni vumbi lenye kupeperushwa. Aubani anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sifhum lana, hebu tuambie ni watu gani hao. Faqala alayhi salatu wassalam, ulaika qaumun au ulaika alladhina idha khalu bi maharimillahi intahakuha, hao ni wale ambao pindi wanapokaa faragha wakiwa wenyewe na yale mambo ambayo ni haramu kuyafanya yaliyoharamishwa na Allah wanayaingia. Akiwa mwenyewe afanya, lakini akiwa na watu ajifanya yuko na waumini, lakini akiwa mwenyewe maovu yote yafanya yeye, kwa sababu hakuna anayemuona. Basi siku ya kiyama ile matendo yako mema yote Allah subhanahu wa ta'ala atajalia habaan mansura, kwa sababu ucha Mungu wako ni mbele za watu, unawaogopa watu. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min alqawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita, wanajificha kufanya madhambi kwa watu, lakini hawamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo, na aliyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na wao wakati wakiwa wanayafanya yale mambo ambayo Allah aridhi. Allah yuko nao na Allah ni mwenye kuwazunguka. Allah wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, na amekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo wanayafanya ni mwenye kuyazunguka. Kwa hiyo miongoni mwa kumdhania Allah vibaya ni wewe kukaa na kuzembea ukaona tu unamdhania Allah khair utakutana na khair, jambo haliko hivyo. Fanya matendo mema aliyakuwa unatarajia Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa, lakini ufanye kwa kumridhisha yeye, usifanye kwa kuwaridhisha watu, na usizembee ukakaa ukaona kwamba ucha Mungu uko moyoni tu. Kwa hiyo Allah atakulipa kheri hata kama utakufa hivyo hivyo tu, jambo haliko hivyo. Kwa hiyo kufikia hapa tutakuwa nimefikia mwisho wa kalima yangu au muhadhara wangu. Ikiwa nimepatia basi ni kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa nimekosea basi ni kutokana na udhaifu wa nafsi yangu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aninufaishe mimi na anisamehe katika yale ambayo nimeyakosea, na awanufaishe Waislamu kwa yale ambayo tumeyazungumza. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.